Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët thonë se rezervat shtetërore të Kosovës janë në vlerë prej 400.000 eurosh. Ja se çka thotë Shaban Halimi nga Departamenti i Rezervave Shtetërore.
Na kemi një plan strategjik që Kosova të ketë për 15 ditë rezerva të grunit për gjithë popullatën.
Por Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori shprehet.
Kjo sasi nuk i mjafton popullatës së Kosovës që asë për kasorë.
Në rubriken ton të regull të për të rinjë të Vox, sot ata shprehen për sigurinë në internet. Në zënësja, Elvira Murati thot.
Po ndo njerë edhe duhet të kemi frikë se disa njerës nuk e përdorin vetëm për qëllimet mira.
Gjatë këti emisioni, sot e djel 4 tetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Një sulm majror kundër një spitali në Kunduz të Afganistanit ka shkaktuar reagime të shumta. Pentagoni ka filluar hetimet, ndërsa Kombet e Bashkuara thonë se ky mund të jetë krim lufte. Rusia i ka vazhduar sulmet ajrore në Siri. Kandidatja prezidenciale në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton ka shprehur mbështetje të fuqishme për komunitetin LGBT. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një sulm ajror kundër një spitali në Kunduz të Afganistanit ka shkaktuar reagime të shumta. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur ngushëllime të thella dhe tha se Pentagoni i ka filluar hetimet. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara konsiderojnë se ky sulm mund të jetë krim lufte. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Pentagoni i ka filluar hetimet e plota për sulmin ajror kundër një spitali në Kunduz, nga i cili u vranë së paku 19 vetë dhe seriozisht u plagosën afro 40 të tjerë. Ky spital u hiqe nga organizata Mjeket pa Kufi në qytetin Kunduz, në pjesën verjore të Afganistanit. Obama ka shprehur ngushëllime të thella dhe ka theksuar se pret një analizë të plotë të fakteve dhe pastaj do ta bëjë vlerësimin përfundimtar. Kombet e Bashkuara kanë dënuar fuqishëm sulmin ajror në Kunduz të Afganistanit. Shefi për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Zeid Rad Al Hussein, tha se nëse përcaktohet në gjykat se ishte i qëllimshëm, atëherë një sulm ajror kundër spitalit mund të jetë krim lufte. Më tutje ai ka vlerësuar se kjo ngjarje është plotësisht tragjike, e pafalshme dhe me gjas kriminale. Organizata Mjeket pa Kufi, që ka udhëhequr këtë spital, tha se ai është të shkatëruar pjesërisht, pasi është qelluar nga një sulm ajror, derisa po vazhdojnë luftimet ndërmjet militantëve taliban dhe forcave qeveritare të Afganistanit, që mbështeten nga NATO-ja për marrjen e kontrollit në qytetin Kunduz. Ne jemi të shokuar nga ky sulm, vrasja e personelit ton dhe e pacientëve dhe nga dëmi i rëndë që i është shkaktuar kujdesit shëndetësor në Kunduz, tha organizata Mjeket pa Kufi dhe ka shtuar se më 29 të shtator, ua kishte dhënë në GPS koordinatat koalicionit të forcave ndërkombëtare, ushtrisë së Afganistanit dhe zyrtarëve civil.
We now know an aerial attack.
Ne tash e dim se ishte një sulm ajror, që shumë qarta si ka shenjat se është kryer nga forcet e koalicionit të ndërkombëtar në Afganistan. Ka shumë indikacione për këtë konstatim. Ajo që ka ndodhur është se aeroplani kishte arritur në disa mënyra, kishte fluturuar 4 herë mbi spital dhe secilën herë në mënyrë shumë precize e ka goditur ndërtesën kryesore të spitalit. Kjo ka çuar në pasojat të tmerrshme që po i shohim, tha drejtori i operacioneve të Mjekëve pa Kufi, Bart Janssens. Më tutje ka theksuar se ende nuk janë kontaktuar nga koalicionin ndërkombëtar.
We haven't had any communication yet from the international coalition nor from the Afghan government.
Ne ende nuk kemi pasur ndonjë komunikim nga koalicionin ndërkombëtar e as nga qeveria afgane drejt për së drejti te ne. Prandaj për këtë arsye ne tash kërkojmë një shpjegim shumë të shpejt dhe ne dëshirojmë fillimin e hetimit të pavarur, tha Bart Janssens. Nga ana tjetër, NATO-ja tha se forcat e Shteteve të Bashkuara e kanë ndërmarrë një sulm ajror në qytetin e Kunduzit në orën e 2:15 në mëngjes të shtunën kundër individëve që ishin kërcënuar forcës dhe ka shtuar se sulmi mund të ketë rezultuar me dëm anësor të kapacitetit të afërt mjekësor dhe ky incident është nën hetime. Por udhëheqësi i organizatës Mjekët pa Kufi, Bart Janssens, thekson se nuk pranohet shpjegimi për dëm anësor.
The hospital is there since 4 years, it's a large hospital.
Spitali është atje tash 4 vjet. Është spital i madh. Kompleksi i tij është më i madh se një fush futbolli. Prandaj ne me të vërtet nuk kuptojmë se pse spitali është bombarduar. dhe ne definitivisht nuk e pranojmë shpjegimin për dëm anësor, siç kemi dëgjuar në reagimin e parë, i tha Bart Janssens, agjencis Reuters. Zyra e presidentit të Afganistanit, Ashraf Ghani, në përmjet një kumtese tha se komandanti i misionit të NATO-s ka kërkuar falje tek ai për shkak të bombardimit të spitalit. Megjithatë, Alianca tha se nuk ka njohuri për këtë kërkim falje lidhur me sulmin. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Sedik Sediki, tha se 10 deri në 15 terrorist ishin fshehur në spital në kohën e sulmit. Zëdhënës i Talibanve, Zabihullah Mujahid, në përmjet një kumtese, ka theksuar se nuk ka pasur luftëtar Taliban në spital në kohën e sulmit. Aja ka fajsuar shërbimin e inteligencës e Afganistanit për keq udhëzimin e sulmit ajror që qëllimisht të goditet spitali. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul ka shprehur ngushëllime për viktimat e sulmit ajror dhe për ata që vuajnë nga dhuna në Kunduz. Mjekët pa kufi kanë thënë se në kohën e sulmit në spital ishin 105 pacientë dhe kujdestarët e tyre dhe më tepër se 80 antarë të personelit ndërkombëtar dhe lokal. Kjo organizat humanitare mjekësore tha se i ka trajtuar 394 vetë të plagosur në luftime, prej se talibanet e sulmuan qytetin Kunduz më 28 shtator. Klinika e mjekëve pa kufi në Kunduz përbëhet nga disa ndërtesa dhe është e vendosur në pjesën lindore të qytetit, jo shumë largë nga zyra lokale e shërbimit të inteligjencës së Afganistanit. Forcat të qeveritare afgane më 1 tetor në mas të madhe kanë rimarre kontrolin në këtë qytet strategjik me 300.000 banor, por luftime sporadike vazhdojnë, derisa ushtarët qeveritar afgan indjekin luftëtarët e mbetur Taliban. Gjatë luftimit, ushtria e Shteteve të Bashkuara i kanë ndërmarrë disa sulme ajrore në mbështetje të forcave qeveritare afgane.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve në Prishtinë konsiderojnë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Por në Departamentin e Rezervave Shtetërore të Kosovës, thonë se vlera vjetore e këtyre rezervave është 400.000 euro dhe se kjo sasi është e mjaftueshme. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës që nga viti 2013 ka filluar me grumbullimin e rezervave shtetërore të mallrave si produkte esenciale ushqimore, agroushqimore dhe produkte të derivateve të naftës, pohojnë zyrtarë qeveritarë, përderisa ekspertë e kësaj fushë konsiderojnë se sasia rezervave shtetërore është shumë e vogël. Rezervat shtetërore të mallrave shfrytëzohen për nevojat e furnizimit në raste të luftës apo rrezikut të drejtpërdrejtë nga lufta, fatkesive natyrore të përmasave të mëdha. Rezervat shtetërore të Kosovës janë produktet e mjellit, orizi, sheqer, konserva mishi, makarona, marmelata dhe krep. Kurse nga produktet jo ushqimore, Republika Kosovës ka rezerva të derivateve të naftës. Shaban Halimi, drejtori Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se vlera buxhetore vjetore këtyre rezervave është rreth 400.000 euro. Kjo sasi totaj është mjaftueshme, kurse në një periudhë deri 7 vjeçare, sipas tij sasia rezervave shtetërore do të rritet. Halimi ndërkaq thotë se mundësitë e Kosovës për sigurimin e grurit janë që të bëhet për 15 ditë për gjithë popullatën.
Na kemi një plan strategjik, për shembull, ku plani strategjik është planifikuar që Kosova të ketë për 15 ditë rezerva të grurit për gjithë popullatën. Dhe ky plan strategjik është do të thotë në implementim. Pra, kemi arritur një sasi të konsiderueshme që është për lart. Gjithashtu kemi për shembull dizeli si produkt energetik që është i rëndësishëm gjithashtu për ekonominë. Këtu kemi planifikuar që të kemi për shembull 3 ditë që Kosova nëse eventualisht nuk ka fare dizel që të funksionojë normalisht.
Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se sasia grumbulluar e rezervave shtetërore është e pamjaftueshme. Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori thotë se autoritetet kompetente duhet të rrisin buxhetin për këtë çështje në mënyrë që të rritet sasia por edhe numri i produkteve si rezerva shtetërore.
Kjo sasi nuk i mjafton popullatës e Kosovës të përgjithme asportasorë dhe natyrisht se është opcion i mundësive dhe jo opcion i nevojave.
Halimi tregon se të gjitha rezervat shtetërore ruhen dhe mbikëqyren nga operatorët ekonomik privat, por që vetë ndodhja e tyre si pas ligjit në fuqi mbetet sekret shtetëror.
sepse shteti nuk ka parashikuar, si them tash, deponin të dizelit, mollit të cilët për shembull plotësojnë kriteret për rrujtjen e gërunit janë privatizuar, pra në pronësi të shtetit s'ka. Kemi gjetë modalitetin, do thot, përmes tenderimit publik dhe kritereve shumë specifike për rrujtjen e produkteve agroshimore dhe sidomos të grunit, dhe normal përmes tenderimit publik këto rrugën me operatorët privat.
Kriter për përcaktimin e sasisë për rezervat shtetërore merret numri i popullatës dhe lloj produktit, ku shtetet sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike sigurojnë grurin për gjithë popullatën për një vit në bazë të konsumit vjetor. Ndërsa kriteret për sasitë e produkteve tjera agroushqimore dhe jo ushqimore janë numri banorëve që mund të përfshinë një rast katastrofe natyrore dhe numri ditëve për furnizimin e tyre me produkte të nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, nuk mund të presin që gjendja e tyre ekonomike dhe sociale të përmirësohet gjatë dy viteve të ardhshme. Banka Botërore parashikon se rritja ekonomike në Kosovë mund të jetë nga 3% dhe sa është parapar për vitin 2015, vetëm në 3.5% në vitin 2016 dhe 3.7% në vitin 2017. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë norma kombëtare e varfërisë është e lidhur me papunësinë e lartë dhe prandaj nuk pritet të përmirësohet ndjeshëm gjatë periudhës 2015-2017, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore. Raporti vë në pas se papunësia mbetet e lartë për shkak se ritmi i krijimit të vendeve të punës pritet të absorbojë vetëm 2/3 e punëkërkuesve të rinj. Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Të dhënat e nivelit të varfërisë së Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë të vitit 2011. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e varfërisë së përgjithshme në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10.2%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se mekanizmi kyç për të zbutur tensionet sociale në Kosovë është krijimi vendeve të reja të punës.
Në Kosovë vlitet shumë tepër për zhvillimin ekonomik dhe për rritje ekonomike së sa që ka substancë. Në këtë drejtim, nëse i kemi këta indikatorë se këtë konjunkturë ekonomike është e pamundur të mendohet krijimi vendeve të reja të punës.
Në Kosovë ka probleme të shumta për të bërë biznes, thekson Gërxhaliu. Ai shton se derisa nuk ka fuqizim të sundimit të rendit dhe ligjit, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët e huaj. Kosova, thekson ai, duhet të përmirësoj bilancin e pagesave, me kusht që paraja e Kosovës dhe e diasporës të mbetet në vend.
Dhe derisa Kosova do të vazhdoj eksportin e parasë gashme, atër është topiket të mendojë që do të ketë hapa pozitiv në ullën e varfrisë. Të e vërtet mund të jetë një bombë sociale e kujdisur për ardhmërinë e Kosovës.
Rritja ekonomike, si pas parashikimeve të Bankës Botërore, pritet të rritet nga 3% sa është parapar në vitin 2015, në 3.5% në vitin 2016 dhe 3.7% në vitin 2017. Për të zvogëluar papunësinë dhe varfërinë në Kosovë, ekonomisti i Bankës Botërore Agim Demukaj kishte theksuar se Kosovës i duhet rritje ekonomike mbi 8% për një periudhë 10 vjeçare.
Në analizat mëhershme kemi thonë se duhet një rritje të paktën 8% nëpërmi për një periudhë moshëm se 10 vjeçare, për me mri, me zvoglu apo me përgjysmu numrin e papunësisë. Nuk është e pamundshme. Tash nuk është e paralizueshme, janë tramaçletën botë që kanë pas më shumë se 20 vjet rritje 8% për një. Veç kërkohet ndryshim politikave.
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë deklaruar se gjatë vitit 2013 dhe 2014 varfëria e përgjithshme dhe varfëria ekstreme kanë shënuar rënje, por që ende nuk kanë të dhëna zyrtare. Ata kanë deklaruar se të dhënat përfundimtare janë në finalizim e sipër dhe së shpejti pritet të publikohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen për çështjen e manipulimeve dhe mashtrimeve të mundshme në rrjetet sociale që janë të popularizuara shumë në Kosovë. Shumica prej tyre thonë se kanë kujdese gjatë përdorimit të rrjeteve sociale në internet. Ka edhe të atill që thonë se kanë përjetuar keqpërdorim të profilit në faqen Facebook. Anketën me të rinjtë në këtë teme ka zhvilluar Arton Konushevci.
Beton Sallahu, student në Universitetin e Prishtinës, konsideron se çështja e përdorimit të rrjeteve sociale sa është lehtësuese për punë dhe studime, aq është edhe shqetësuese.
Kosovë kera se nuk kena spori mbrojtje të privatësisë as kurrë, nuk e di spori a ekziston në sens që na mbron. Gjithmonë dëshmëtohet kush po mund të më të marr sanat e tua privatësia ki. Nuk e di në sfori Kosova në mbron dikush, se s'ka kontrol heq përmbi rritës sociale.
Por, Fitore Hysenin, nxënës e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë, thotë se gjatë kohës së përdorimit të internetit në rrjetet sociale nuk ka frikë nga ndonjë manipulim.
Frikë nuk kam, edhe i përdori Facebook, Twitter edhe Instagram. Zakonisht e di që Facebooku nuk ka për qëllimet mira, po më me gjithë që aty shkaku që e kena dhe grupet e klasës, edhe që aty informome, me kon pa Facebook diqyrë do kësh ma out prej tjerve.
Kurse Elvira Murati, po ashtu nxënëse e shkollës së mesme Sami Frashi, konsideron se nga përdorimi i rrjeteve sociale duhet të ketë kujdes.
Po ndonjëherë edhe duhet të kemi frikë, se disa njerëz nuk e përdorin vetëm për qëllimet mira, të bëjnë montazhe se gjëra të tilla, por s'kam nevojë me pas frikë se është një nasha rrethi më i gjunka me pas menime më të këqija, po përderisa familja me dhe rrethi jam njëjtë shëm.
Jeton Dugazhini, i cili ka përfunduar studimet për marrëdhënie ndërkombëtare në Turqi, tha për Radio Evropa e Lirë se në disa raste ndodh që me postimet të cilat bëhen në internet krijohen edhe keqkuptime.
Patjetër, ato ndodhen sidomos kur poston diçka lidhje me, kur ta shpreh mendimin tënd lidhje me politikë apo diçka tjetër. Ndodhen ato komente që nuk pajtohen jashtë me mendimin tënd, patjetër edhe nuk i presë, gjithë pajtohen me atë mendim timin. Fyrje nuk ka ndodhë, po ka pas kundërshtime që kanë shprej shoshnia pra mendimin e tyre.
Inesa Karaci, e cila është nga Prizreni, tha se nga përdorimi rrjeteve sociale ka dëgjuar që ka shumë raste të cilat kanë çuar deri te keqkuptime të ndryshme.
Po ka edhe asë raste që përdorin në emra të rreshëm, e këtë që përdorin në fakt, po ka raste edhe që përdorin për mi informu lajme apo shkollë diçka.
Rita Mehmeti, nxënëse e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë, përdoruese e internetit, tregon se si është keqpërdorur profili i saj në Facebook dhe cilat kanë qenë keqkuptimet.
Po ka pas keqpërdorime të shumë ta, sidomos edhe të faqes teme, për shembull, kur kanë keqpërdor mes videove ose hakerave të ndryshëm që kanë thy pasfordin, edhe kanë keqpërdor llogarinë teme për qëllimet e veta. Po, s'po di, jo m'kry pa probleme, se në atë kohë e kom që aktivizu faqen teme dhe s'ka pas probleme.
A ka pas në kështë kuptime mandej për ty?
Po, ka pas se për shembul kanë kështë përdur faqen teme me full me njerës cilët une nuk kom full, ose kam posu na i foto e cila nuk ka qene jam ja, edhe masani normal ka pas kështë kuptime.
Endra Gjinolli mendon se në rrjetet sociale nuk duhet postohen gjëra që janë shumë personale. Ajo konsideron se kohëve të fundit nga përdoruesit e internetit në Kosovë po publikohen shumë gjëra që nuk janë për masën e gjerë.
Mendoj që shumë kohëve të fundit po keq përdoret, sidomos prej atyre që kanë krijt gjonat personale publike. Ndoshta mënyra më e mirë për me ju i këtë në problemeve është me bo sa ma private gjonat edhe mos me postu gjithë shka.
Rjeti social Facebook u themelua me 4 shkurt të vitit 2004. Faqja fillimisht ishte e hapur vetëm për studentet e Harvardit. Deri në fund të vitit 2004, Facebook fitoi gati 1 milion përdorues aktiv. Ndryshe mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Neni 36 mbron pavarësinë dhe garanton mbrojtjen e të dhënave personale, ndërsa neni 3 përcakton në mënyrë eksplicite se fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe mjeteve të tjera të komunikimit janë të drejta të pacenueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni kanë intensifikuar fushatën parazgjedhore, edhe pse zgjedhjet e parakoshme mbahen pas 6 muajve. Fushata e tillë është në kundërshtim me marrëveshjen për zgjidhjen e krizës politike, të cilën partitë ende nuk e kanë zbatuar, thonë analistët. Sipas tyre, fushata të këtilla ka pasur edhe më parë, por kjo e tashmja do të jetë shumë e ashpër. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike në veçanti ato në pushtet tani një kohë të gjatë kanë nisur fushatën para zgjedhore, edhe pse me marrëveshjen për zgjidhjen e krizës politike, ato duhet të përmbahen nga aktivitetet propagandistike e para së gjithasht në reklamimin e aktiviteteve të tyre me fonde të buxhetit të shtetit. Por shpallja e konkurseve për punësime, rritja e pagave, pensioneve, paralajmërimet për investime, subvencionet në bujqësi, ndërhyrjet në infrastrukturën rrugore, vendosja e gurthemeleve të objekteve të ndryshme flasin qartë mbi intensitetin në rritje të aktiviteteve të drejtuesve të institucioneve. Partitë në pushtet kanë mohuar që veprimtaritë e këtillat të kenë lidhje me fushatën parazgjedhore, por se si pas tyre bëhet fjalë për projektet e planifikuara që më parë, ndërsa partitë opozitare akuzojnë për shpërdorim e fondesh dhe shkelje ligjore. Njohësit e çështjeve politike thonë se fushatat e këtilla ka pasur, por kësaj radhe ato do të jenë edhe shumë të ashpra, siç e thekson Albert Musliu, analist dhe drejtuesi i shoqatës Iniciativa Demokratike. Ai thotë se veprimet e këtilla janë në kundërshtim jo vetëm me marrëveshjen politike, por edhe me ligjin aktual mbi kodin zgjedhor, që parashet qartë procedurat e nisjes së fushatës zgjedhore.
Unë pres që derisa bëhet ndryshimi i qeverisë, derisa të instalohet qeveria teknike, ajo që duhet të përgatitë zgjedhjet, qeveria tashmë do të përdorë çdo moment për ta shfrytzuar për të bëhet pjesë e kampanjës. Mos harrojmë ne datën e vjetrit parakohshme e dimë edhe ishte e pritshme që politikanët atë mundësi do ta përdorin përderisa gjithë pjesët e marrëveshjes së përgjithshme nuk janë implementuar. Se nuk është korrekte gjithsesi nuk është se kjo është një prej pjesëve që e rëndojnë edhe imazhin e zgjedhjeve të parakohshme, por se është diçka për të habitur jo.
Thot Musliu. Njohësi i çështjeve politike Nenad Markovic thotë se në fushat parazgjedhore nuk është e përfshirë vetëm se pushteti qendror, por edhe ai lokal, ndërsa se i përket opozitës, ai thotë se edhe ajo bën përpjekje të tilla, por mundësitë i ka të kufizuara, andaj edhe përqendrohet më tepër në kritika për atë që bëjnë partitë në pushtet.
To e në sinkronizira në tret kampanjë efektivnost, nema kako druga që dhe se objetni. Shto se nësë të opozitia dhe nëzëm kukujma ato një možnost, po, shto me gjitha përpustam dhe këtje prezema atë aktivnosti po intenzivni odnos me li na kritika i taka nata mu.
Përveç aktiviteteve në nivel qendror edhe komunat që janë nën kontrollin e partive në pushtet, para se gjithasht të vëmëro dhe pëmënes janë përfshirë në aktivitete intensive. Kështu që bëhet fjalë për një aktivitet parazgjedhor të sinkronizuar. Kjo nuk mund të shtjerohet ndryshe. Sa i përket opozitës nuk e di se çfarë mundësishë ka ajo për aktivitetet të tila. Ajo drejton shumë pak komuna, prandaj edhe është kufizuar në fushat parazgjedhore. Por si do qoftë, kemi të bëjmë një fushat të fort që askush nuk mund ta mohoj. Fushat kjo që bie ndesh me marrëveshjen e arritur, por edhe me ligjet në fuqi, thotë Nenad Markovic. Por sa fushatat e këtilla mund të kenë ndikim tek elektorati, i cili gjithnjë e më shumë abstenon nga zgjedhjet. Analisti Albert Mustio thotë se periudha e deritanishme ka dëshmuar se premtimet e partive nuk janë realizuar, thuajse asnjëherë, dhe kjo ka bërë që qytetarët të humbin besimin dhe këta më së shumti e kanë shprehur me mos daljen e tyre në votime. Kjo si pas ti para se gjithashe vjen në shprejet e kështiptarët për shkak të dëshprimit nga partit e tyre përfajcuese.
Unë personalisht mendoj se efekti i gjithë ti të aktivitetit vrullshëm në këtë periud ka më shumë efekt negativ se sa pozitiv. Se për besueshmërin e premtimeve, qytetarët besoj se tash veç e kanë një qëndrim se do t'jenë ma skeptik për gjdo premtim që do t'a japin politikanët. Se qytetarët janë ngjimë prej, vetëm prej premtimeve, shumica e aktiviteteve cilat edhe bëhen, ka qytetarët komentojnë negativisht se janë pjesë e saj kampanje e cila do t'na paraprin. Ashtu që personalisht si pas me është më shumë hubje e kohës edhe resurseve se sa arritje e efekt cilat politikanët duhet.
Thot Musliu. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të mbanë me 26 prill të vitit të ardhshëm. Ato duhet të organizohen nga një qeveri kalimtare e cila duhet të formohet në disa faza, por jo më larkë se deri më 15 janar. Mbarvajtja e këtyre zgjedhjeve vlerësohet si vendimtare për të ardhmen e Maqedonisë, e cila tani më një kohë të gjatë është në krizë të thellë politike, si pasojë asaj që njihet si afere përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se Siria, Rusia, Iraku dhe Irani janë të bashkuar në luftimin e terrorizmit. Televizioni shtetror sirian ka raportuar sot se zoti Assad ka vlerësuar se këto katër shtete kanë arritur rezultate praktike. Alianca ndërmjet Rusisë, Sirisë, Irakut dhe Iranit duhet të ketë sukses. Në të kundërtën, i gjithë rajonit do të shkatërohet, tha Assad. Këto komente u bënë derisa Rusia më 30 shtator i ka lansuar sulmet ajrore kundër pozicioneve të kryengritësve në Siri. Në Stamboll, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar se fushata e bombardimeve të Rusisë është gabim i rënd. Hapat që Rusia po i ndërmerr dhe fushata e bombardimit në Siri janë krejtësisht të papranueshme për Turqinë, tha zoti Erdogan, duke parashikuar se këto sulme do ta izolojnë Rusinë në rajon. Rusia tha se aeroplanet e saj luftarak kanë ndërmarrë 20 fluturime në Siri gjatë 24 orëve të fundit, duke i sulmuar 10 saqe të militantëve të Shtetit Islamik. Së paku 24 vet janë vrarë dhe më se 60 të tjerë janë plagosur në një lagje shiite të Bagdadit nga tre sulmues në një pikë kontroli. Sulmi ndodhi dje në lagjen Kadhimia në Bagdad të Irakut. Zëdhënës i policisë së Bagdadit, Sadd Man, tha se forcat e sigurisë e kishin qelluar për vdekje njërin prej tre sulmuesve, ndërsa dy të tjerët e kishin aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre. Sipas një grupi monitorues që i gjurmon militantët e Shtetit Islamik, ky grup e ka marrë përgjegjësinë për sulme. Militantët e Shtetit Islamik e shpeshherë sulmojnë forcat e sigurisë së Irakut dhe pjesëtarët e komunitetit musliman shiit. Një palestineze ka sulmuar një familje izraelite në qytetin e vjetër të Jerusalemit, me çraste ka vrarë babain e familjes dhe një person e tjetër. Para se të çollohej për vdekje nga forcat e sigurisë, sulmuesi i ia doli të shkaktoj plagë edhe dy anëtarëve të tjerë të familjes, përfshirë një fëmijë. Zëdhënës i policisë së Izraelit, Miki Rosenfeld, tha se vrasjet e djeshme ishin akt terrorist. Grupi militante palestineze Jihadi Islamik tha se sulmuesi ishte antari këtij grupi. Gjatë javëve të fundit ka pasur përleshje ndërmjet forcave të sigurisë së Izraelit dhe palestinezve afër xhamis Al-Aqsa në Jerusalem, e cila konsiderohet vend i shenjtë nga muslimanët dhe hebrejnjët. Së paku 10.000 njerëz sot në kryeqytetin Kishinjev kanë protestuar kundër qeverisë së Moldavisë, duke kërkuar dorëheqjen e saj. Kjo ishte dita e katërt e protestave të njëpasnjëshme në sheshin kryesor të kryeqytetit. Disa protestues janë përleshur me policinë derisa janë përpjekur të dëpërtojnë në ndërtesën e parlamentit. Protestat masive në Moldavi filluan më 6 shtator, kur 10 mijëra njerëz dolën në rrugët e Kishinjevit për të protestuar për shkak të dështimit të qeverisë aktuale pro-perëndimore për ta luftuar korrupsionin dhe për zbatimin e reformave të vërteta. Protestuesit po ashtu kërkojnë hetime lidhur me zhdukjen e gati 1.5 miliardi dollarësh nga tri bankat të Moldavisë vitin e kaluar dhe ata që janë përgjegjës të ndiqen penalisht. Kandidatja presidenciale në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton e ka paraqitur deklaratën më të fuqishme deri tash në mbështetje të drejtave të homoseksualve. Gjatë një fjalimi të saj të mbrëmshëm para qindra aktivistëve homoseksual në takimin vjetor në kuadër të fushatës për të drejtat e njeriut, zonja Clinton tha se ndalja e diskriminimit kundër homoseksualve, lesbikeve dhe njerëzve me prirje transgjinore do të jetë shtylla kryesore e administratës së saj. Unë po garoj për presidente që të qëndroj për të drejtat fundamentale të amerikanëve LGBT, tha Hillary Clinton. Kjo deklarat paraqet një ndryshim të zonjës Clinton, e cila e kishte kundërshtuar martesën e personave me gjini të njëjtë për më tepër se 2 dekada. Por tash pikë qendrore e fushatës së saj presidenciale janë të drejtat e barabarta të njerëzve. Në këtë takim foli edhe zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, i cili po e shqyrton pjesëmarrjen në gardën presidenciale, duke thënë se të drejtat e personave transgjinor janë çështje e të drejtave civile të kohës sonë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.